nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Allahu është një, nuk ka Zot tjetër përveç ati. Ai është mbi kyres i përhershëm dhe i përjetëshëm. Ata nuk e kap as kotje, as gjumë. Gjithçka ka në qiej dhe në tokë është vetëm e ti. Kush mund të ndërmjetësoj tek ai, pos me lejen e ti, e di të tashme që është pranë tyre dhe të ardhmen, nga ajo që ai di, tjerët din, vetëm ai sa i ka dëshiruar, kursia e ti, dia, sundimi, përfshin qiejt dhe tokën. Kujdesi i ti ndaj të dyjave nuk i vjen rënd, ai është më i larti, më i madhi.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. Ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, të vazhdojmë më gjerësisht me buletinin informativ të lajmeve, të shtënën në bazën e forcave ajrore të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Vritet një person. Të shtënën në bazën e forcave aerore të Kirtland në New Mexico ka lënë të një të vdekur dhe një të plagosur. Baza e forcave aerore Kirtland në një deklarat për shtyp tha, detajet e sakta se si ndodhi ky incident nuk dihen ende, por çështja është nën hetim. Porta Truman e kësaj baze është e mbyllur deri në një njoftim të dytë dhe qendra e saj e vizitorëve është mbyllur përkohësisht. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit e Irakit u nis për në Beirut. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit u nis për në Beirut, kryeqytetin e Libanit, për të marrë pjesë në ceremonitë mortore të trupëve të dëshmorëve Seyed Hasan Nasrullah, ish sekretari i përgjithshëm i lëvizjes së rezistencës islamike libaneze Hezbollah, dhe Seyed Hashem Safiuddin, ish kryetari i këshillit ekzekutiv të lëvizjes së rezistencës islamike libaneze Hezbollah. Kazem Karib Abadi, zëvendës ministri i punëve të jashtme për çështje ligjore dhe ndërkombëtare, Muhammed Fathali, zëvendës ministri i departamentit financiar dhe ish ambasador i Republikës Islamike të Iranit në Liban, si dhe Ismail Bagai, zëvendës i ministrisë së punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit dhe ndërshoqëruesit e ministrit të punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit Irakçi në këtë udhëtim. Rusia Ukraina vazhdon të marrë armë nga Perëndimi. Kreu i Komisionit për Çështjet e Suverenitetit dhe Bashkëkryetar i Këshillit Koordinues për Çështjet që lidhen me integrimin e rajoneve të reja ruse ka thënë: Ukraina po merr ende armë nga Perëndimi. Vladimir Rogov, kreu i Komisionit për Çështjet e Suverenitetit dhe Bashkëkryetari i Këshillit Koordinues për Çështjet që lidhen me integrimin e rajoneve të reja ruse, shtoi, sipas informacioneve të marra, Dërgimi i armëve perëndimore në Ukrainë vazhdon akoma, megjithëse ritmi i tij kohë të fundit është ngadalësuar disi. Kjo vjen pasi përfaqësues nga Rusia dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës u takuan javën e kaluar në Riad, kryeqyteti i Arabisë Saudite, për të diskutuar zgjidhjen e krizës në Ukrainë dhe marrëdhëniet midis dy vendeve. Pas këtij takimi, palët njoftuan se konsultimet midis Moskës dhe Washingtonit do të vazhdojnë. Pjesëmarrja e njerëzve në funeralin e Seyyed Hasan Nasrullah. Populli i Libanit dhe njerëz nga shumë vende të botës që në orët e para të mëngjesit të kësaj të diele u mblodhën në vendin e varrimit të sekretarit të përgjithshëm Seyyed Hasan Nasrullah dhe kryetarit të Këshillit Ekzekutiv Televizies së Rezistencës Islamike Libaneze Hezbollah, Seyyed Hashem Safiuddin. Ceremonia zyrtare është planifikuar të fillojë në orën 13:00 me orën e Beirutit. Sheikh Ali Damush, kreu i Komitetit Suprem për funeralin dëshmorë të rezistencës, njoftoi. Më shumë se 800 personitete dhe figura nga më shumë se 65 vende të botës do marrin pjesë në këtë ceremoni. Ansarullah kryesul me raketën dhe avionin luftarak amerikan F-16. Lëvizja popullore e Jemenit, Ansarullah, në një sulm me raketa ka vënë shënjesë një avion luftarak amerikan F-16. Ngjarja ndodhi ndërsa avioni luftarak amerikan po fluturonte mbi detin e kuq në brigjet e Jemenit. Departamenti Amerikan i Mbrojtjes në të njëjtën ditë njoftoi se lëvizja e Rezistencës Islamike Jemenase Ansarullah ka lëshuar një tjetër raketë ndaj një droni amerikan MQ-9. Sekretari i Këshillit të Politik të Jemenit Seyyed Hasan Nasrullah ishte një lider botëror. Sekretari i Këshillit të Politik të Jemenit ka thënë, Seyyed Hasan Nasrullah ishte sekretari i përgjithshëm, martiri i lëvizjes së rezistencës islamike Hezbollah në Liban, ishte një udhëheqës shembullor islamik dhe një figurë me ndikim transrajonal dhe global. Yasser Houri ka thënë, Forcat e lëvizjes së rezistencës islamike libaneze Hezbollah dhe e të rinjtë umetit islam pas një hezitim do të ecin në rrugën e lavdishme të dëshmorit të madh të umetit islam Seyyed Hasan Nasrullah dhe do të shënojnë fitore të mëdha në faqet e historisë. Sekretari i Këshillit të Politik të Jemenit shtoi, lëvizja e rezistencës islamike libaneze Hezbollah nuk u krijua vetëm për të mbrojtur Libanin, por edhe për të mposhtur komplotet armiku kundër kombeve islamike dhe arabe, dhe ai në këtë rrugë ka bërë arritje të panumërta. Sekretari i Këshillit të Politik të Jemenit deklaroi, Libani dhe shumë vende dhe qeveri janë borxhlin ndaj Seyyed Hasan Nasrullahut, sekretari të përgjithshëm televizis së Rezistencës Islamike Libaneze Hezbollah dhe Rezistencës Islamike që janë vija pare për balles kundër armikut pushtues sionis dhe mbështetësve të tij. Qeveria e përkohshme e Sirisë blen naf nga kurdët e vendit. Burimet dhe lajmi raportuan se qeveria e përkohshme siriane po blen 15,000 fuçi naft në ditë nga kurdët e vendit. Një burim i formuar në Ministrinë e Naftës të Sirisë tha, blerja e naftës nga forcat demokratike siriane do të kryhet në bazë të një kontrate 3 mujore. Kjo kontratë në fazën e parë është nënshkruar për një periudhë 3 mujore. Kjo ndodh ndërkohë që prodhimi sirian i naftës ra ndjeshëm gjatë viteve të luftës, nga 400,000 fuçi në ditë në midis viteve 2008-2010 në 15,000 fuçi në ditë midis viteve 2011-2015 dhe në 30,000 fuçi në ditë në vitin 2023. Lëvizja e Rezistencës Islamike Palestineze Hamas pushtuesit në vazhdim të sabotimit të tyre ndryshuan listën të përgjithshme palestinezë. Një antar i Biroz Politike të Lëvizjes së Rezistencës Islamike Palestineze Hamas tha, pushtuesit kanë ndryshuar emrat e rreth 50 të përgjithshëm të palestinezë nga lista e dakorduar të cilët pritet të liroheshin të shtunën. Suhail Hindi ka thënë, Benjamin Netanyahu është përpjekur të shkatërrojë marrëveshjen dhe nuk po i përmbahet angazhimit të tij në marrëveshjen e arpushimit. Ky antar i Biroz Politike të Lëvizjes së Rezistencës Islamike Palestineze Hamas deklaroi, u bëjnë thirrje palëve ndërmjetësuese që të detyrojnë pushtuesit të përmbushin detyrimet e tyre në bazë të marrëveshjes. Zëdhënës i lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas më parë, kishte theksuar se vonesa armikut në lirimin e kohë të grupit të 7 të burgosë palestinez është një shkelje e qartë e marrëveshjes së armpushimit. Banorët e Parisit demonstrojnë mbështetje të tërheqjes së Francës nga Bashkimi Evropian dhe NATO. Qindra francezë mbajtin një marshim në Paris, kryeqytetin në vendin duke kërkuar daljen e Francës nga Bashkimi Evropian dhe organizata e traktatit të Atlantikut të Veriut NATO. Pjesëmarrësit në marsh mbanin pankarta me slogane si Mjaft Evropës, Stop NATO-s, Përpaqje dhe pankarta të tjera. Pjesëmarrësit në marsh përhoritën gjithashtu Macron largohu dhe bën thirrje për tërheqjen e presidentit francez Emmanuel Macron. Florian Philippot, lider i Partisë Patriotike Franceze, cilë organizoi demonstratën në një mesazh në llogarinë e tij në rrjetet sociale X, ish Twitter, protestën e përshkroi si një demonstratë të madhe kombëtare për Frexit. Ai gjatë demonstratës grizi flamurin e Bashkimit Evropian. Sipas RIA Novosti, Frexit apo tërheqja e Francës nga Bashkimi Evropian është një ide politike në Francë që është ngjashme me Brexit britanik, tërheqja e Mbretërisë së Bashkuar nga Bashkimi Evropian, që zhvillua në janar të vitit 2020. Plani për daljen e Britanisë nga Bashkimi Evropian propozuar nga ish-kryeministri britanik David Cameron në vitin 2013 për të përjashtuar gjoja vendin nga zbatimi i disa ligjeve kufizuese të Bashkimit Evropian. Ai nuk besonte në Brexit, por po e përdorte këtë levë për të bërë pazar me liderët e Bashkimit Evropian. Lavrov do të udhëtojë në Teheran për bisedimet e nivelit të lartë. Zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, Ismail Bagai, ka njoftuar se Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov është planifikuar të vizitojë Teheranin gjatë kësaj jave. Vizita është pjesë e konsultimit të vazhdueshëm midis Republikës Islamike të Iranit dhe Federatës Ruse, duke u fokusuar në marrëdhënien e tyre të pashme dhe zhvillimet rajonale ndërkombëtare, tha të shtunën Bagai, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit. Gjatë udhëtimit të tij, Ministri i Punëve të Jashtme të Rusisë Lavrov pritet të zhvillojë bisedime me homologun e tij iranian Abbas Araghchi dhe të takohet me zyrtarë të tjerë të lartë iranian për të diskutuar çështje kyçe që prekin të dy vendet. Kazem Xhaleli, ambasador i Republikës Islamike të Iranit në Moskë, konfirmoi se Lavrov do të takohet me Araghchi, ministrin e punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, gjatë së martës, si pjesë agjendës së vizitës së tij në Teheran. Krye diplomati rus vizitoi për herë të fundit Teheranin më 23 tetor 2023, ku mori pjesë në një takim të bashkëpunimit 3+3 të mbajtur për të diskutuar situatën në Kaukazën e Jugut. Grupi terrorist Xhesholat me përgjegjësim për sulmin bomb në jug për lindje të Iranit. Jashtë quajtë grupi terrorist Xhesholat ka marrë përgjegjësim për një sulmë bomb në provincën juglindore të Iranit, si stan Baluchistan, kundër zyrës së një fondacioni kryesor përgjegjës për sigurimin e banesave për të privuarit dhe ndërtimin e njësive të banimit. Grupi famë keq terrorist me selinë në Pakistan në një deklaratë të shkurtë tha se qëndronte pas shpërtimit të bombës në zyrën e fondacionit të SEIM në qarkun Chabahar. Agjësia e zyrtare e lajmeve IRNR citoi Mehdi Shamsabadi, prokuror i kryeqytetit të provincës Zahedan, të këtë thënë se të shpërtimi nuk ka lënë viktime. Shamsabadi tha se autoritetet lokale kanë lëshuar urdhat e nevojshëm për të theksuar se forcat inteligjencës dhe sigurisë kanë nisur një hetim për incidentin. Si pas, agjensisë e lajmëmer forcët e shpërthimi e të bombës dëmtoj pjesërish në datesë, provincës Sistan Baluchistan, e cila kufizohen Pakistan gjatë vitet dhe fundën ka qenë dëshmitarë disë sulmi terroristëve, ku si objektiv si kryeso ka qenë civile dhe forcët e sigurisë. Grupe terroriste që kryen sulme kunder, interesojë janë në pjesë jug lindore dhe jug përëndimore të vëndën besohë se janë të lidhën me shërbimet e huaj të inteligjensës. Teherani interesuar të ndëgjojë zhvillimin në Afrikës. Afrika mirëpret bashkëpunimin me Iranin. Nën presidenti i parë i Republikës Islamike të Iranit njoftoi mbajtjen e samitit të tretë të bashkëpunimit ekonomik Iran-Afrikë dhe paneli Expo 2025 në muajin e ardhshëm. Muhammed Reza Reb, zëvendës presidenti i parë i Republikës Islamike të Iran, në një takim me kryerët e misionit diplomatike të vendeve afrikane në Teheran deklaroi: Zhvillimi i marrëdhënieve ekonomike dhe tregtare me kontinentin Afrikës është një nga prioritetet e politikës së jashtme të Republikës Islamike të Iranit. Sipas presidentit Reb, shtoi mbajtje samitit të tretë të bashkëpunimit ekonomik Iran-Afrikë dhe panelit Expo 2025 në muajin e ardhshëm është në agjendën e qeverisë së 14 të Republikës Islamike të Iranit. Reb theksoi promovimin që përfshihet si bashkëpunimit të Republikës Islamike të Iranit me kontinentin afrikan është në format dypalçe, shumëpalçe dhe rajonale dhe duke patur parasysh kapacitetet shumë të vlefshme që kemi, duke së zhvizuar dhe mbledhur të gjitha lehtësitë dhe kapacitetet mund të ndihmojmë më mirë në zhvillimin e marrëdhënieve që do të shërbejmë popujve tanë. Ndërsa Ismail Baghaiz dhe nësi Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, në një mesazh në rrjetin social X ka shkruar: Republika Islamike e Iranit si anëtare vëzhguese e Unionit Afrikan përgëzon mbajtjen e suksesshme të samitit 38 të Unionit Afrikan dhe i uron sukses kryetarit të ri të Unionit Afrikës dhe zëvendësit të tjerë të kryetarit të Komisionit të Unionit Afrikan. Baghaiz shtoi: Takimi i fundit i zëvendës presidentit të parë të Republikës Islamike të Iranit me ambasadorët e vendeve afrikane të akredituar në Teheran është një shenjë vendosmërisë së Republikës Islamike të Iranit për të forcuar marrëdhënie dhe për të zgjeruar bashkëpunime me vendet afrikane në fushët e ndryshme që janë me interes të ndërsia për të dyja palet. Të ndërruar të gjues ndoj që buletini informativ të lajmeve.
Përshëndetje të ndërruar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një podcast kushtuar historisë botërore. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcast Historia botërore. Programi i tetë. Evropianët e mbanin gjithmonë të ndezur zjarrin e luftrave civile në kontinentin afrikan në mënyrë që të merrnin më shumë sklever. Por ata nuk u mjaftuan vetëm me këto metoda dhe gjuanin edhe njerëzit kurdo dhe kudo që të ishte e mundur. Ndonjëherë, një shtëpi e vogël në mes të pyllit ishte një prej e mirë për këta gjahtarë. Udhëtimi i icebergut. Një ditë, një luane e shëuritur po kërkonte gjahun në një fushë të gjerë. Papritur sytë e saj ran mbi një dre që kulloste me të voglin e saj të porsalindur. Luanesha u përkul në pritë në një qoshe, dhe kur mbërriti në një pozicion të përshtatshëm, vrapoi me shpejtësi drejt drerëve. Dreri iku me shpejtësi, por i vogli i drerit nuk mundi të shpëtonte. Luanesha pa që i vogli i drerit ishte prej më i mirë dhe më i lehtë, kështu që ndaloi së ndjekur i nënën dhe shkoi pas të voglit të saj, dhe ja doli shumë shpejt. I vogli i drerit me qafën në gojën e Luaneshës, po luftonte me duar e këmbë që ndoshta të shpëtonte. Luanesha ngriti kokën dhe paprit mas panonën që shëndronte përballë saj në distancë të vogël, duke thirrur të voglin e saj me një zë zemërthyer. Luaneshës ju ngjall një ndjenjë mëmësie. Harroi urinë dhe e la të voglin e drerit të kthehej tek e ama. Ky është episodi 8 i podcastit Historia Botërore. Historia dhe kujtimet e elefantëve, njerëzve, madje dhe krijesave, të cilave as emrat nuk u di. Evropianët mbanin gjithmonë të ndezur zjarrin e luftrave civile në kontinentin Afrikan, në mënyrë që të merrnin më shumë sklever. Por ata nuk u ndalën vetëm me këto metoda dhe gjuanin edhe njerëzit kurdo dhe kudo që të ishte e mundur. Ndonjëherë një shtëpi e vogël në mes të pyllit ishte prej e mirë për këta gjahtar. Fëmijët që rrinin vetëm në shtëpi ishin preja më e lehtë. Një sklav u kap nga britanikët në moshën 11 vjeçare, më vonë përshkroi fillimin e sklavërisë së tij si më poshtë. Një ditë, kur të gjithë njerëzit e fshatit kishin shkuar të punonin në ara, unë dhe motra ime ishim vetëm në shtëpi. Papritmas, dy burra dhe një grua u ngjitën në murin e shtëpisë sonë. U hodhën në shtëpi e na kapën shpejt. Nuk patëm mundësi të rezistonim. Na mbyllën gojën e na tërhuqën zfarr në pyll. Këta sklever ishin të lidhur me zinxhir së bashku me sklever të tjerë. E ndonjëherë ecnin në javë të tëra në pyll për të arritur në vendin ku i priste pjesa tjetër e evropianëve. Nga këtu fillonte puna e skleverve. Ata vendosnin ngarkesa me fildish ose piper, madje edhe ngarkesa ari mbi supet e skleverve që ishin të lidhur me zinxhir për t'i çuar këto mallëra në bregdet. Sklevrit e lidhur me zinxhir në një karavan ndonjëherë duhet të udhëtonin 2000 kilometra në kushtet më të vështira nëpër xhungël për të arritur në bregdet. Rojat e sklevrëve i trajtuan ata me dhunë të çuditshme. Një udhëtar që ishte me një nga këto karavane, në kujtimet e tij shkroi: "Nuk mund ta përshkruaj pislëkun e kokave dhe trupave të këtyre sklevërve. Në të gjithë trupin e tyre kishte plagë kamxhiku, miza që i ndiqnin dhe ushqeheshin me gjakun që rrithte nga këto plagë, gjë që i bënte plagët më të dhimbshme. Çdo roje mbante një armë, një thik dhe një shtiz." I thash njërit për tyre: "Ata nuk mund të mbajnë ngarkesa në këtë gjendje." Ai buzëqeshi dhe tha se nuk ishin zgjidhje tjetër, ose duhet të ecnin, ose duhet të ftisnin. Ju thash: "Çfarë bëni nëse ata sëmuren aq më shumë sa që nuk kanë fuqi të ecin?" Roja tha: "Unë e mbaroj punën shpejt me një shtiz." Çdo grua mbarte një fildish të madhe. Disa prej tyre mbani në duar një fëmijë e pyet rojen: "Çfarë bëni nëse ata janë shumë të dobët për të mbajtur fildishin?" Roja ma ktheu: "Ne nuk mund të hedhim një fildish të çmuar e të largohemi, por ja ngulim shtizën fëmijës dhe ja lehtësojmë barrën nënës. Së pari vjen fildishi e më pas fëmija." Një nën fëmijën e së cilës vritej me shtiza para syve ndërsa zinxhirët e trashi rëndonin qafën dhe këmbët e saj, ecte me qindra kilometra në përpyll, me një barë të rënd në shpatulla, dhe kur arrinte në bregdet, vuajtjet e saj vetëm sa fillonin. Në bregdet, një mjek i ekzaminon të ata e më pas i lejon të hipni në anije. Nëse fati do të ishte në anën e skleverve, ata do të shkonin në Evropë, sepse rruga ishte më shkurtër e më e lehtë. Por nëse do të shiteshin në Amerikë, i priste një udhëtimi të mërshëm për te i Atlantikut. Një udhëtimi të mërshëm detar në një depo të vogële të erë të anijes. Një vënd ku nuk ishte hapsirë, as të uleshe pras klevërve të tjerë. Tregtarët evropian të skleverve për të transportuar sa më shumë sklever me secilën anije ndërtuan dy sheme të ulta prej druri në depot e anijes dhe vendosnin skleverit në to. Në një anije angleze të quajtur Bezuk, e cila ishte ndërtuar posaçërisht për transportin e skleverve, lartësia e kateve ishte parashikuar të ishte 80 cm. Më vonë antarët i jepnin aq shumë rëndësi transportimit të sa më shumë skleverve, sa që nuk e linin hapësir as 7 cm burrave dhe grave. Në këtë mënyrë, këta sklever gjatë udhëtimit prej disa mira miljesh, as nuk mund të uleshin. Udhëtimi në det u shkakton të përzirja në çastet e para, dhe ata detyroheshin të shtriheshin në të njëjtin vend, ku kishin vjell. Çdo sklav lidhej me zinxhir me një tjetër sklav, e pastaj mbyllnin derën depos. Nxehtësia e ajrit bënte që trupat e skleverve të lagëshin nga djersa dhe nga era e rëndë që krijohej, ata përballeshin me të vjella. Në fund të depos ku mbaheshin të mbyllur sklevrit, ishte vendosur një fuqi, e cila përdorej për nevojat personale. Çdo sklav që kishte nevojë të kryente nevojat personale, duhet të shkonte tek ajo fuqi me sklavin me të cilin ishte lidhur. Era që vinte nga kjo fuqi, përzihej me erën e djersës së skleverve dhe erën e të përzirave, dhe përhapej në një hapësirë ku nuk ishte ajrosjen më të vogël. Era e keqe e anijeve të skleverve ndjehej nga larë. Thank you. Udhëtimi në anijen e skllevërve ishte një gjë e tmerrshme edhe për rojet e tyre evropiane, pasi sëmundjet që përhapeshin në mesin e skllevërve mund t'i merrnin jetën edhe stafit të bardhë të anijes. Shumë evropianë nuk guxonin të fusnin kokën në depon e qelbur të anijes. Megjithatë, mikrobet që vran skllevrit me ngjyrë infektonin edhe ata, dhe një nga katër marinarët evropianë që punonin në anijet e skllevërve vdiste para përfundimit të udhëtimit. Marinarët ndonjëherë sapo shihnin sëmundjen dhe gjendjen e një skllavi, e ndanin shpejt nga të tjerët dhe i hidhnin në det që të mos infektonte të tjerët. Shkalla e lartë e vdekshmërisë së skllevërve në këto udhëtime bëri që ata ta quajnë udhëtimin e tyre udhëtimi i icebergut, sepse icebergu gjatë rrugëtimit të tij të gjatë e humb një pjesë të madhe të trupit të tij pasi shkrihet dhe zhduket. Çdo ditë, skllevërve u jepej gjysmë ene me misër, ose brum misri, gjysmë të përzier, gjysmë të zier dhe pak ujë. Nëse moti ishte i mirë, ata mund të lejoheshin të dilnin në fronin e anijes dhe të kalonin disa minuta, duke shijuar ajrin. Disa skllevërve shfrytëzonin këtë mundësi të shkurtër dhe hidheshin në det për t'i dhënë fund vuajtjeve të tyre. Skllevrit që privoheshin nga ajri dhe mundësia për të kryer vetvrasje, duke u hedhur në det, hynin në grevurie, por skllavopronarët nuk ishin të gatshëm t'i humnin skllevrit aq lehtë. Në epokën kur shkenca dhe teknologjia përparonte në Evropë, ata porositën inxhinierët evropian të ndërtonin pajisje për të shtën ushqimin me dhunë në stomakun e skllevrëve. Kjo pajisje ishte kapse e madhe që vendosej në fytyrën e personit dhe i mbante gojen hapur atij. Në këtë mënyrë, skllavopronarët mund t'i hidhnin ushqim në fytë skllavit dhe ta detironin atë ta gëlltisë ushqimin. Anijet që transportonin skllevër gjithashtu përballeshin me rrezikun e sulmeve të piratëve. Ky rrezik kanosej veçanërisht në momentin kur anija kishte përshkruar pjesën më të madhe të rrugës dhe kishte arritur në afërsi të Bregdetit të Amerikës. Në këtë situatë grabitësit ishin të sigurt se skllevrit më të shëndetshëm e më të fort kishin mbetur gjallë dhe skllevrit e dobët dhe të sëmurë ishin hedhur në det. Kështu që anija mbante një ngarkesë shumë të vlefshme. Piratët sulmonin anijet, masakronin marinarët dhe i çonin anijet në brigjet që dëshironin. Thank you. gjatë klevrit shkëmbeheshin disa herë. Në pyll, në brigjet e Afrikës, në brigjet e Evropës, e pastaj në brigjet e Amerikës. Dhe sa herë që shiteshin, çmimi i tyre shumë fishohej. Si në Afrikë, ashtu edhe në Evropë dhe Amerikë, ishin krijuar tregje të mëdha për shitblerjen e skllevërve. Në Afrikë para se të shiteshin skllevrit laheshin dhe fërkoheshin me vaj kokosi për ta bërë lëkurën të dukej më e ndritshme. Vajzat e reja grimoheshin dhe mbështilleshin me pëlhura shumë ngjyrshe, e ndonjëherë zbukuroheshin me gjevahire në qafë, vesh dhe hund dhe ekspozoheshin në kafaze të mëdha. Ndonjëherë 150 skllevër vendoseshin në të njëjtin kafaz. Ata i ndarnin në disa grupe, sipas moshës, gjinisë ose forcës fizike, dhe secili grup hynte në një kafaz. Burrat dhe gratë e martuara zakonisht mbaheshin të ndarë, sepse të qenurit së bashku gjatë shitblerjes bëhej punë e vështirë për shitësin apo blerësin. Kur i nxjerrnin nga kafazi, ata rreshtoheshin sipas moshës dhe madhësisë së tyre. Rreth tyre qëndronin disa skllevër me armë që ruanin skllevërit që shiteshin. Skllavopronari, ecse para rreshtit, i prezantonte skllevërit një nga një, tregonte për aftësinë e tyre dhe përcaktonte çmimin e secilit. Kur njëri prej skllevërve të rrihte vëmendjen e blerësit, shitësi e ndante skllavin nga radha dhe e nxjerrte para. Blerësi ekzaminonte organet dhe gjymtyrët e tij, ashtu siç bënte me një dele, kur e ndante nga tufa për ta kontrolluar. Më pas i testonte dëgjimin dhe i kërkonte të fliste disa fjalë. Pastaj duhet të siguroi që ai të mos kishte ndonjë sëmundje të veçantë, e veçanërisht të mos gërhiste kur flinte. Gërhitja në gjumë konsideroi problem i madh për një skllav. Kur blerësi siguroi se skllavi nuk kishte probleme, a i hynte në një marveshje me padronin e ti. Sa po të binin dakord për çmimin, shitësi i skllevërve ja hiqte rrobat skllavit dhe ja dorëzonte të zhveshur pronarit të ti. Skllevërve të nisur për Amerikë, i jepnin ushqim shtesë disa ditë para se të mbërrinin në destinacionin e tyre dhe i lyenin me vaj për t'i bërë ata të dukeshin më të shëndetshëm. Ardhja e anijeve të skllevërve në port ishte moment feste. Ndonjëherë të gjithë skllevërit e një anije i shiteshin një blerësi paraprakisht, por shpesh kapiteni i nxjerrte ata në ankand. Si fillim ai ndante të somurët dhe i shiste për $1, e më pas fillon të shiste se cilin grup. Ishte 4 grupe skllevërish, gra, burra, të moshuar dhe të rinj. Dhe kapiteni caktonte një çmim fiks për secilin grup, e më pas i shiste të gjithë së bashku anëtarët e secilit grup. Blerësit nxitonin për të skllevërit, luftonin dhe madje dhe vrisnin njëri tjetrin për të kapur më të mirin dhe më të shëndetshimin prej tyre. Në njërë sklevrit rëmbeshin ka shumë nga këto skena, sa qarat iseshin në përbregdet dhe blerësit lakmitarin dishnin me qënët e tyre. Sklevrit e blerë transportuheshin në qytetet e Amerikës, ku kishte tregje sklevrish, ku mund të shiteshin me çmime më të larta. Tregtarët e sklevërve, ata që merreshin me transportin e tyre dhe kapsin e sklevërve të arratisur, kishin përfituar pasuritë të mëdha si rezultati këtyre çmimeve të larta. Sklevrit shiteshin kryesisht në qytetet e Amerikës Jugore. Të gjithë qytetet jugore kishin tregje sklevrish. Këto tregje kishin një qendër ankandesh dhe ndërtesë për mbajtjen e tyre. Një ndërtesë që në fakt ishte një stall ku blerësit mund të ekzaminonin sklevrit. Numri i blerësve nuk ishte i madh. Shumë familje nuk kishin mundësi të blinin sklevër, kështu që shumica e tyre nuk kanë pasur kurrë të tillë. Derisa mborrinin në Amerikë, çmimi i sklevërve rritej shumë. Ndonjëherë çmimi i dy sklevërve të shëndetshëm së bashku ishte më i madh se çmimi i një shtëpie dhe tokave të saj. Shumica e sklevërve u blen nga pronarët e fushave të mëdha të pambukut. Në fund të shekullit të 18 në Angli, u shpik makina e tekstilit, dhe kjo shënoi një fat të ri për shumë njerëz në Afrikë. Këto makina e shndronin perin në pëlhur më shpejt. Tani duhej më shumë fije. Pas kësaj, u shpik një makinë tjetër për pambuk. Pas kësaj, u shpik një makinë për të tjerë pambukun e për të prodhuar fijen, dhe më pas, një makinë për të ndarë pambukun nga lulja e bimës. Shpejtësia e këtyre makinave ishte 50 herë më e lartë se shpejtësia e forcave njerëzore të punës. Tani fabrikat kishin nevojë për më shumë pambuk. Fushat e gjëra të Amerikës ishin vendi më i mirë për të kultivuar pambuk. Në këtë mënyrë, nuk do të ndalej puna në fabrikat Anglisë. Por kultivimi i këtyre fushave të gjëra kërkonte punë krahu. E vetmja zgjidhje që u erdhi në mendje mbjellësve amerikan ishte përdorimi i sklevërve. Nevoja për plantacione pambuku rriti çmimin e skllevërve për çdo ditë më tepër në Amerikë, dhe si rezultat, u rrit edhe fitimi nga tregtia e skllevërve. Përdorimi i gjëri skllevërve në fushat e Amerikës arriti në pikën kur këto plantacione prodhonin 75% të pambukut në botë. Të nderuar miq, faleminderit që gjetët kohë për të ndjekur këtë podcast. Të dashur dëgjues, kemi mbërritur në fund të episodit tjetër të podcastit Historia Botërore. Shpresojmë që të jeni kënaqur duke dëgjuar këtë episod. Programet tona mund t'i ndiqni në faqen e radios https://iranradio.ir/sq dhe www.parstoday.ir/sq.
Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehli bejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ato sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibejtit të tij alaihi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyr muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të Tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet: Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Oh,